Latvijas mēžu pārdošanas nodaļas vadītājs Jānis Vēbers stāsta, ka meža un lauksaimniecības zemes tirgū darījumu skaits pērn samazinājās apmēram par piektdaļu.
17% no pārdotajām platībām iegādājās investori ar ārvalstu kapitālu. Pērn investori pirkuši mazāk, bet pārdevuši vairāk savu īpašumu. Darījumu struktūra tur ir dažādi. Investori pērk no citiem investoriem, pērk arī no mežstrādes uzņēmumiem, pērk no uzņēmumiem, kuri specializējas nekustamo īpašumu pirkšanā un pārdošanā, pārdod arī vietējiem uzņēmumiem. Tā kā tirgus nav apstājies, bet nedaudz piebremzējies.
Latvijas zemes fonds galvenokārt strādā divos virzienos – pērk lauksaimniecības zemes īpašumus un tos iznomā lauksaimniekiem, kā arī piedāvā lauksaimniecības zemes reverso nomu ar atpakaļpirkuma tiesībām, lai lauksaimnieki var attīstīt savas saimniecības un stabilizēt finanšu situāciju. Zemes fonda vadītāja Ina Alksne stāsta, ka katru gadu darījumu skaits ar lauksaimniecības zemēm samazinās.
Viens ir tas, ka brīvas lauksaimniecības zemes praktiski nav, tirgus ir diezgan sadalīts, un notiek tie darījumi, kur kāds jau esošs zem pārdod citam, vai arī varbūt vēl kādu nekopto zemi, kāds ir gatavs paņemt iekopšanai, un arī tā kā konsolidējās, un tad jauna saimniecība izveide, nu nav pārāk aktīva. Tas, kas bija novērojams iepriekšējā periodā, bija, ka ļoti strauji auga gan lauksaimniecības zemes cenas, gan līdzi tām arī nomas cenas. Savukārt tas, ko mēs šobrīd novērojam, ir pieprasījums samazinājums nomai. Līdzīgas tendences varētu būt arī uz lauksaimniecības zemes cenām, samazinoties šim pieprasījumam un lauksaimnieku pirktspējai. Šīs te zemes cenas šogad visticamākais neaugs vairs tik strauji kā iepriekš un būs novērojami cenu stabilizēšanās. Zemākās cenas joprojām ir Latgales reģionā, vidēji šobrīd ir 3000 eiro hektārā, savukārt Zemgalē, kur ir visaugstākās cenas, un tās varie no 10 līdz 12 tūkstoši.
Ina Alksne no Zemes fonda arī vērtē, ka pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes reversās nomas atkarīgs no situācijas tirgū.
Iepriekšējos gados, kad bija lauksaimniekiem labvēlīgi laika apstākļi un veiksmīgas ražas, tad reversai nomai pieprasījums bija maz. Tad savukārt pēc pagājušā gada, kas bija ļoti smags lauksaimniekiem, pieprasījums mums ir vairāk kārtīgi pieaudzis. Ja, tad lauksaimnieki aktīvi izmanto šo iespēju iedot uz laiku savus īpašumus reversā nomā zemes fondam, lai varētu turpināt normāli strādāt, pārdzīvot šos grūtos apstākļus un pēc kāda laika atkal, ka būs stabili gadi, varētu īpašumus atpirkt atpakaļ un turpināt darboties.
Latvijā mežu pārdošanas nodaļas vadītājs Jānis Vēbers stāsta, ka meža zemes cena pērn samazinājās zem 4000 par hektāru un cenas pieaugums bija vērojams tikai gada pēdējā ceturksnī.
Tātad hektāra cena 3650 eiro. Tā ir tā vidējā, ko mēs esam aprēķinājuši. Ceturksni iepriekš tā bija 3400. Koksnes cenas kritums, protams, investori arī ir nedaudz izdomājuši nogaidīt, un aktivitāte ir zemāka, līdz ar to ir tāda nogaidoša pozīcija. Visi jau cer, ka tās cenas augs, un nedaudz jau arī pieauguma. Var jau būt, kad nākamo gadu sākuma tā cena atkal augs, un tirgus atkal būs aktīvāks.
Pērn 10 lielākie darījumi ar meža un lauksaimniecības zemi naudas izteiksmē bija no 1,8 līdz 5,1 miljonam eiro, un viens hektārs lauksaimniecības vai meža zemes maksāja robežās no 3200 līdz 8000 eiro par hektāru. Daina Zalamane, Latvijas radio.